Jūs varat apskatīt Pētera Grifina izstādi Uguns saliedētī, kuru autors ir novēlējis Daugavpils Marka Rotko mākslas centram. Šeit ir 12 sietspiedes darbi, kuras papildina arī čīliešu rakstnieka Nobelpremijas laureāta Pablo Nerudas dzejoļi. Un šī sērija ir tapusi 97. Gadā kā veltījums 25. Dzejnieka nāves gadadienai un jau izstādīt Lielbritānijā, Argentīnā, Čīlē un daudzviet pasaulē. Mēs tiešām satikām londonietu Pēteru Grifinu un jautājām, kā viņš ir nonācis Daugavpils plenērā.
I was in London of the Mark Rothko exhibition in London.
Londonas izstādē, šķiet 2008. Gadā, skatoties Marka Rotko darbus, es iepazinos ar divām sievietēm. Pirmā man uzrunāja Farida. Viņa jautāja, ko es domāju par gleznām. Es atbildēju, ka man tās ļoti patīk, jo ir tik pārsteidzošas. Tad mūsu sarunai pievienojās otra sieviete. Kad saklausīja amerikāņu akcentu, painteresējos, vai dāma ir pirmo reizi Londonā. Viņa sacīja, ka bērnībā bieži kopā ar tēvu no Ņujorkas braukus uz Londonu. Es nezināju, kas ir viņas tēvs, tāpēc jautāju, vai viņas tēvs ir iegādājies šos darbus. Bet viņa teica, nē, mans tēvs ir Marks Rotko. Tolaik man pašam bija izstāde centrālajā Londonā. Nākamajā dienā Farid un Rotko meita Keita atnāca apskatīties manus darbus un aicināja man piedalīties arī mākslinieku rezidencē Daugavpilī. Tā mēs iepazināmies un turpinām sazināties. 2009. Gadā es atbraucu uz plenēru un tagad esmu klāt Rotko centra atklāšanā.
Tagad, kad viņš redz šo ēku renovēto, kā viņš vērtē, kā ir izdevies?
Es esmu šokā, jo, kad 2009. Gadā biju Daugavpilī, senais cietoksnis izskatījās šausmīgi. Bet, kad ierados pirmdienas vakarā un redzēju visu gatavu, tas bija pārsteidzoši. Ne tikai māksla, bet arī pati ēka ir tik skaista. Arī pilsētai Daugavpilī Rotko centrs nāks par labu. Tas piesaistīs daudzus interesentus.
Cik
gads
tas prasīs, kā
viņš domā? BBC crew with me.
Esmu atvedis sev līdz BBC cilvēks un arī Financial Times žurnālistus. Reklāma visā pasaulē būs pārsteidzoša. Tieši šonedēļ ļoti laba reklāma.
Ko mākslinieks tagad dara vai pašlaik Daugavpilī? Viņš arī strādā.
Daugavpilī nē, bet Londonā gan. Es veidoju darbus izstādē, kas jūnijā tiks atklāta Parīzē. Un gatavojos savus darbus atvest arī uz Daugavpili nākamā gada aprīlī. Daugavpilī izstāde būs lielāka nekā Parīzē. Parīzē izstādījuši 20 gleznas, Daugavpilī apmēram 60.